Yepliyer Aralık Radyosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 24. sentyabrı, heptanın penşembe günü. Havarlar öndülüğümüzü Praga'daki studiyadan men Gözel Alparyar'ın. Şu günkü programımızda, Avrupa Birleşiğinin İçeri İşler Ministerleri indiki 2 yılın devamında 120 bin migranti Birleşiğin Ağda yurtlarında yerleştirmek planını makulladılar.
Ötödik kent Asya başlama kiemelt partnerşeget hızlıq letra azokkal az orsagokkal.
Ençimelden son Türkmenistan'ın daşını sıkmağı ruhsat alıp yanı yakında ortaya varan tanimal Türkmen atşınası geldi Kerizov'un ayalı Yulia Serebryanik ön maşkılasının baştan geçirenlerini Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Когда его посадили, у него же конфисковали имущество. Я доказала, что он ничего не воровал.
Aşgabadın yaşayıcıları esası cemiyetçilik transportu olan avtobusların katnavından ne ilerik bildiriyorlar?
Avtobus gelmeli, 40 mıntın gelmeli, şunun şöyle ölümatı koy verecek diye. O 40 mınt yarım saatte bir araçlık, yani 40 mınt araçlık bir saat ne? Şu mınt mınt dikiyorum.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zor tezelikler bilen tanış olum. Европа Билелешігінің ічері ішлер министерлері индік 2 yılın devamında 120 мүн мигранты Билелешігін чайында ерләштірмек планыны 22 сентябрді мақұлладылар. Ема Европа Билелешігінің дөзімінде әкі ғапмағаршылықлар себәплі адатса ұла алышылып келінен қарар үчін шотапар тесверішілік кечірмел болды. Чехия Республикасы, Венгрия, Румыния ва Словакия квоталарын кетхитленмегіне қаршы тесвердилер. Финляндия сақланды. Словакияның премьер-министрі Роберт Фико кетхитленен квоталар Словакияның территориясында bir zajedilip bilinmez dediğim.
Dok ja budem predsedom vlády Slovenskej republiky, povinné kvóty nebudú realizované na území
Slovenska. Evropa 2. jahan urushundan soňky döwürde migrantlaryň iň uly akymy bilen 100 bolýar. Şu ýylyň başyndan beri Evropa Birleşiginiň agda ýurtlaryna 500 mingden gowrak migrantyň barandygy, olaryň entimetriň Siriýadaky, Irakdaky we Awganistandaky uruşlardan gaçyp çykandygy aýdylýar. Koalisyon güýçleri Irakda howadan eden hüjümleriniň netijesinde Islam döwleti toporunyň baş liderleriniň birini öldürdi diýip Pentagon 22 sentýabrda айтты. Бирлешен Штатларын корунмак ретмитинин Франс Пресс агентлигине айтмагына үрә, Ирагын демиргадыгында Тель-Афарда 10 сентябрда малашырлан хүҗүмде өлдүрлән Абу Бакр Аль-Туркмани кулчулук деллалы болып Язиди дини азлыгынын аялларына сексуал кулчулугу сатылмагына катнашып тур. Пентагонның матбугат секретары Петер Кук Туркманиянин Ислам Дәүләте топорунун Ирактагы лидерлеринин административ эмири ве якын яраны болгондугун айтты. 2014 жылда Ислам Дәүләте топору язидлери кыргына берип мөңлөрчө аял кыздары етир алып сексуал кулчулугу федевар эдип де онлорчо миң адам өйлөрүн терк этмеге мажбур болду. Орусет эгер Бирлешен Штаттардын Германияда ядро ярагларын тиядалемеге планлаштырганлыгы барадагы медиа хабарлар хакыйкатка ылайык болсо, Европада күч дең агрымдылыгын дикелтмек боюнча өз тарапынан чәрі көрджіктігін айтты. Кремлин нетбоуат вөкілі Дмитрий Песков 23 сентябрдеден чықышында Германияның ZDF телевизион станциясының мағлуматына талғыланып, Бірлешен Штатларың шуылың аяғынды Германияның бұй хелс хова базасында 20 саны тәді тактики ядро бомбасыны ерлештірмек ниетінің бардығыны беліп, шейлі херекетін Европада көч ден ағрамлылығыны бодып білжектігін айтты. Ортетін дәшәр ешлер министерлігінің нетбоуат вөкілі Мария Захарова Москваның Вашингтонның планларына аладыланма білдіргенлігіні мәлім етті. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Palestina'nın lideri Mahmut Abbas Moskva'nın tiyade baş meçhidinin açılış davarasına katlaşma için ortaya da vardılar. Meçhidin açılış davarasına Ortiyet'in prezidenti Vladimir Putin, Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadyrov ve Birleşen Ştatların Ortiyet'teki ilçesi John Taft katlaştılar. Davarada çıkış eden Erdoğan'ın Ortiyet'e taparının devamında Vladimir Putin bilen duşuş çıktığı hem haber verildi. Tiyade meçhid Moskva'nın 1904 yılda kurulan ve 2011 yılda Yumurlan tarihi baş meçhidinin yerine vuruldu. Tedi bina 10 min çemet adamın bir vaxta namada durmağına mümkinçilik veriyar ve ortiyette ululuğu önce 3. yerde duruyar. Yurdun en ulu meçhidi Mahaçkala'da yerleşer. Ondan son en ulu meçhidlerin yeni biri Grozny şehirinde yerleşen Ahmet Kadyrov adındaki meçhiddir. Ortiyette İslam dini dinçilerin sanı önce 2. yerde duruyar. Musulmanların sanının ortiyette 15 ve 23 milyon aralığında dığaydılar. Müzik Birleşmiş Devletler'in Prezidenti Barack Obama tarafından şu heptere Birleşmiş Milletler Kuramasında geçirilecek teröre karşı samite 100'den kovrak liderin arasında Irak'ın Premier Ministri Haydar Al-Abadi'nin hem katnaşacaktığı aydılar. 29 sentyabrda geçirilecek samite dünyanın cemi 104 yurdunun liderleri çağırıldılar. Samitte Birleşmiş Devletler'in bir yıl bundan odal İslam devleti toparına karşı başlayan kampanyasının neticelerine sin edilir. Yeketek yurt İran, komşuran harbileri ve şehit övüşücüler için genişçileri vermek, yarak vermek yali yurtta İslam devleti toparına karşı sövüşte oynayan rolunu karamazdan samite çağırılmadı. Хорватияның Сербия белән Феркадында бер нәче гүнәри дуран юк улагларының сүрүчләре гахар гадап билдирип 22 сентябрьдә эсасы юлы бөтләделәр. Сербияның дәүләт телевидениесе бу ердәге ягъдай барыда җикмә-җик мәгълүмат бирде.